Pasukan. Lah jebol nyawane sok kapekon yo dijeng. Aku ora dibagai sak plastik-plastik kok.
Kowe iki nek karo piyane jan ora akur. Kakong nang ndi, Kang?
Bu, tak undangi.
Kong. Kong. Agong. Anyot. Iki ngopo?
Pret. Iki ngopo? Pret. Agak perlu.
Ditimbali kiyane di Dawis Posoan.
Rasa omongnya wis to 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 to.
Nanti tak Petro aku ngai. Nanti tak angkai.
Dimas, Dimas Biki. Uliok Kang Mas Gien.
Nek ning undangan ku Dimas Biki ya ning Kang Kang Mas GR.
Dimas, Dimas Biki.
Uliok Kang Mas PT.
Wah, nganggo singkatan.
Eh anak kula nang ngger Biki. Lah ada Mas Lilin.
Ono bapak niku padake Mas Lilin.
Aku harus suwan bapak, kowe ora usah melu ya, Bu.
Kula nderek Kang Mas.
Hah?
Nderek.
Wis ora usah. Aku panggil lunga ngejak wong wedok kowe ora iso bebas. Samelu
kula njerek mengko njuk ana ngendi tembung mati bareng dilakoni iso nembang sarung jagung kok ora iso ngrumangsane digresnani wong wadon
kae tresno kuwi aku ora maido kowe iki wong wedok tresno temenan lahir batin karo aku ya tresno temenane lak njuk kepiye ora mongko aku wis di angsani karo sing demung. Menawa to, aku ora diparingake nggawa wanita. Aku bakal ngliwati kayu angker.
Arep babat alas gendhi kae.
Rasa melu ya.
Kula nderek.
Kula yen mboten kepareng nderek trimo mati. Omong anak eh. Masa lunga-lunga butuh aku sesok mulai kowe terus tak paringin lu berapa Kang lu agung
pulon derek Kang Mas.
Ngayal merasa melu himong nanang.
Bu anaknya Bagong, anaknya Bagong jenengin lah.
Kowe lah jauh di samplak temenanan. Wong larang nganti rek mau katok benike nang mburi. Mergo kesusu-susule dandan sepatu ki kok kake tengen-tengen.
Waduh. Bako nganggo sepatu barang.
Kula ndenek.
Ora kena wis kebatuk. Jambulang barang kowe nganggur ngetutake ngintil mburi ku ngacak tendang temenanan.
Pak. Bojone Bagong Candi.
Bu.
Loh.
Wong anake kok ora ngerti iki nek nang arep kepiye.
Eh, kaele golek bojo golek dhewe.
Wis resmi, Pak.
Wis.
Sing resmi, resmi dhewe. Biyen. Biyen tek wong dadi bojone. Oh, kelakuane Bagong. Bagong iki kok ngono. Kelakuane. Ya kuwi watake adimu. Ketoke bocah lulak lolok kok ngono kok bunjala wadi. Sing arep piye-piye wong kan ya adine dhewe ya. Awake karo aku kepiye jajali? Wong nek karo aku ora tau muni, Pak ngono ora tau. Muni Kang ngono. Ono swara sing gucak.
Aduh aku lara aku aja dipok
antem temenan kok kowe kok wani ngantem wong lanang kok ora ngerti dikalae kok ninju kadhe mburi
Wajah serem celok. Wong lanang e dicolong.
Panjen Bagong gak cemlang.
Ora sampe lu.
Melu aku kemangat.
Antem teman-teman.
Geger.
Angger melu ngati-ati. Ana wong kepak kemenangan kowe.
Oh, aku melu.
Iki lan kemenangan. Balik tenane wong tuamu kuwi angger ora urus karo wong lanang wali. Ana ngomah momong kok rewel. Mengko anane nang paran mengapa duwe aku ora iso ngerti sapa. Nang ngebis barang kon jingkrok apa ya. Mengko genah aku nang ngebis wis dadi alam dangkep angka Wijaya. Wangger wali karo aku ngati-ati suaya temenanang.
Pak, anakmu kaya ora sah dingu. Lah ngopo to? Ora ana kancane iki. Lah sing dak padu, lah ning kentrongan iki. Ulang lho. Nah, asing dikaplek iki mong sapa? Asing dantem gedhe kandhinge ta blak-blak-blak. Genawane nyekangkang turon ngono. Lah sing njeng nyelon-nyelon. Eh, tak apusi. Wah, bareng teko wonge wis nyedrahe. Lakon kok ana wong siapur kok. Mau mana iki citakane kepiye?
Kowe ana wong padu seneng kowe ya, Ren. Kowe genane aku padu karo bojoku batin-batinmu pegatan gom.
Ya ora ngopeni bojomu mungkin ngeblangkrang apa. Kang ana wis dipamer-pamer ge. Nek aku arep kaya ngopo aku wis kebacut. Wis kebacut dimoe karo rubiem. Ya wis trimo. Trimo Mbak Ayumu ae. Apa sikile putung ya seben. Majo udur. Ngomong-ngomong kok pamer.
Eh, kowe ora takon padu nggih. Kowe takon gendhing sing apik. Apa mau kongkros gendhing? Eh, kongkros apa gendhing? Aku kutut manggung.
Petro, ular kambang.
Ular kambang.
Ayo.
Kowe teng tresno.
Heeh, wah gombal.
Kowe kutut manggung, Pak. Yang pengalaman tuwa. Kowe apa le?
Tali ya.
Witing klapa
wis jeneng apa gong?
Wah wis kere sar kretek wae apa? Kepindran kok ngono kok pamer-pamer ke lho. Pradek puna kok le meniki ngebasi pradangga. Ayo demenane karo sing dibasi pinter sing dibasi mulanan iki agamu jombolos ta. Sing dadi pengarepe gareng.
Paidul Bagong.
Sing patuh ya ming kiyaine kuwi sing ya Pak kalang wong tuwa.
Sakti go marang anakku negi ya tak tutake. Wis saking gendinga sing apik nembang sing rada patut ya.
Ning wah aku nek gelem swara dan samelung.
Neng ora gerak-gerak. Angger nyuwara bantal. Apane kok sepur mlaku kae. Jis 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 jis. Oline to ning rai kabeh.
Gendingane arek nganggo gendingan pelok apa slendro nggih? Hah? Pelok apa slendro? Kowe tau krungu gending elo gondang Banyumas wis. Oh, iso. Oh ya syukur. Eling-eling
lalap. Banyumas.
Lalap, ya syukur. Syukur.
Kok iso?
Ora. Oh. Petro iso pangkur rangsang.
Ora.
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 Oh, kowe kurang pengalaman. Kowe Pak, aku ora ngerti. Wah, ya kowe kan.
Aku ora ngerti pangkur rangsang.
Kowe iso?
Ora.
Kene karep utawi terlalu
ora.
Ning ngendinga sing apik dadi.
Banyumasan apa?
Banyumasan ya kena wong gending kita anggap padha wae.
Banyuwangen?
Ya, apik, apik.
Seneng, seneng. Banyu biru.
Kokean banyu biru aku. Kungko tundone meng prengok-prengok ora omong apa-apa. Banyu wangen, banyu masan, banyu biru.
Banyu biru ngerti?
Burung.
Oh, burung ngerti.
Burung
cerak baro apa?
Banyu biru lor.
Wis tak gending-gending nek Bagong sing gending mesti luwes jogete. Watone bapakmu aku seneng. Nong kicir-kicir Banyumasan panca-panca nyongin jaluk kicir-kicir Banyumasan.
Bumbu ne lutis. Isso, babi, bumbu.